Gepleýär Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 30-njy marty hepdeniň duşanma güne Pragdaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine. Özbekistanyň merkezi saýlaw komissiýasy prezidentlik saýlawlarynda Islam Karimowyň gaýtadan prezidentlige saýlanandygyny habar berýär.
Ses bericilerin 90.39% öz seslerini Islam Karimowa berdiler diýdi.
Türkmenistan Birleşen Ştatları yurdun Uwansan bilen serhedindäki durnuksuzluk meselesini çözmekde harbi yardım sorap yüz tuttu.
Senatın harbiler boyunca komitetinde eden çıkışında Washington'un bu talabı kanagatlandırmağa çalışyanlygyny aýtdy.
Uwan komandiri Türkmenistan bilen serhedleşen Gormoç etrabı bilen Kaytar etrabynyň arasyndaky gara ýolun söwüşçilerden arastalanandygyny habar berýär.
Amaliyat hanjara abda durdu ýmili Masir Şoray Kaysar Gormoç talabany masala potaky kejot kedewden.
Gepleşigimizde şu beylik maglumatlary eşitmäsi bilen şert. Öňümizdäki ýarym sagatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günnäli gepleşigimizde başlamazdan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Özbekistanyň merkezi saýlaw komissiýasy ýurdun häzirki prezidenti Islam Karimowyň prezident saýlawlaryna dol ýeňiş gadanandygyny eglan etdi. Saýlawlar halkara synçylar tarapyndan tanqid edildi. Ýurdun daşynaky özbek oppozisiýasy saýlawlary ýazdyrdy. Özbekistanda 29-njy martda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ýurdun häzirki ýolbaşçysy Karimowyň sesleriň 90% gowragyny alandygy aýdylýar. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Mirza Ulukbek Abdusalomow 17.12 million adam Yağını sesvercilerin 90.39% götürme öz setlerini Islam Karimov'a berdiler dedi. 25 yıldan veri yurdu dolandırıyan ve bu vaktin devamında opozisyon toporlarının ehlisin diyenyalı yok eden 77 yaşlı Karimov'un 25 yıllık prezidentlik möhletine iyi olacağını önünden karışılıptı. Birleşen Milletler Uramasının Maipların Hukukları Önce Komitetinin 1-2 aprelde geçirecek yığınında Türkmen Hakimiyetleri Türkmen Sandakı Maipların yağdayı varada hasabat verer. Birleşen Milletler Uramasının Maip Adamların Hukukları Önce Komitetinin 18 Karışsız Halkarı Ekspertin varı toparı Türkmen Sandakı Maipların yağdayı varada Türkmen Hükümetinin Delegasiyasının berce kasavatını dinler. Şol bir vaktin ödününe bu yığınlıkta Maipların hukuklarını koruyan kuramaların, devlete değişli del kuramaların ve Maiplere kilçiligi diyen beylik kuramaların hüdürleyen hasavatlarını hemserediler. Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasının maipların hukukları boyunca konvensiyasına kol koyan 153 yurdun bir olup onu Türkmen hükümetinden bu konvensiyanın berca edilşi varıdı iyilik derli hasavat vermek soruluyar. İran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda geçirilen gepleşiklerde Günwataryň diplomaty Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek barada çarçuwaly ilalaşygyň 31-nji marta çenli baglaşylyp baglaşylmajakdygy nä tahkykyna galýar diýdi. Bu barada adynyň köpçülükde agdalmazlygyny soran diplomat dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň ýagny Birleşen Ştatlaryň, Russiýanyň, Hitaiň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň we Iranyň daşary işler ministrleriniň arasynda 30-njy martda Şwitsariýa Ýaňyň Lawzana şäherine geçirilen gepleşiklerden soň mälim etdi. Diplomatyň aýtmagyna görä, ýygnakda ilalaşyk baglaşylandan 10 ýyl soň Tehranyň ýadro hereketleri barada islenlik çäklendirmeleriniň dowamlygy bilen il teşkil meseleler iň kyn gepleşikler bolup durýar. Eger biz soraglara jogap tapyp bilmesek, onda ilalaşyk baglaşylma diýip Reuters habar gullugynyň diplomaty salgylanyp berýän maglumatynda bellenýär. Европа Билелешенің дашар сиясат ойынчы башлау Федерико Магарини Украина 30-нчы мартта амала ашырмау планлаштыран сапарыны соңы койды. Мұнан өң Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер хем Украина 30-нчы мартта ечек сапарыны кой болсын едіпті. Украинаның президенті Петро Порошенконың эдаратының 28-нчы мартта верен маглуматына көрі, Юнкер Украин президентіна өз сапарыны сағылық яғдайлар себәплі соңы кой яндығын айдыптары. Юнкерің метбоу сөзчісі Маргаритис Шинас Twitter sosial ulumundaki sahipatına veren maglumatında Yunker'in böyrüğündeki sağlık nesadlıklar sebeple Ukrayna etçek saparının sonu koyulunduğunu mealim etti. Evropa Birleşiği'nin resmisi ödünün 30. Mart'ta veren maglumatında Magarini'nin hem Kiev'e sapar etmeyendiğini belledi. Yunker'in ve Magarini'nin Ukrayna'nın Günvatar taraftarı hükümetine öz kolluklarını beyan etmeyene karışılıptı. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Türkmenistan'daki ilçhanatı Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliği bilen birlikte Ari London Rolun Jazz Saz Toparının Türkmenistan'da bir neçe köpçülük için açık konsertlerini kurnayar. Bu varada Amerikanın Birleşen Ştatlarının Türkmenistan'daki ilçhanatının web sahipasına haber veriliyar. New York şehrine işleyen ve yaşayan 4 tane jazz sazandalarından ibaret Ari Roland Jazz Saz Toparı aprel ayında bütün dünyada jazz tarihi ayının belli Meglin bir bölü hükmünde Türkmenistan'ı canlı sazı getirer deyilip ilçhananın mağlumatında belleniyer. Şelede mağlumatta Ari Roland Jazz Saz Toparının 31. Mart bilen 6. Mart aralığında bağışlan 6. April aralığında Balkanava, Türkmenbaşı, Aşgabat ve Daşoğuz şehirlerine çıkış edecektiği belleniyer. Hormatlı dinleyiciler saatleri kesmeden son haberler günlüğü programımıza geçeceğiz.